Elektronické cigarety, to je velké téma dnešního magazínu. Zjišťovali jsme, jak se na oběžné dráze daří české družici Lucky 7 a hned na začátku se vypravíme s českými vědci na Antarktidu. Připravili jsme přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Devítičlenná česká výprava na Antarktidu vyrazila začátkem víkendu na cestu. Polární základnu Johana Gregora Mendla na ostrově James Rosse vlastní a provozuje Masarykova univerzita. Expedice na ní stráví téměř 2 měsíce. Zaměří se na studium ledovců, permafrostu, sladkovodních systémů i mikroorganismů a rostlin. Vědcům v tom budou pomáhat přístroje, které musí přepravit na vzdálenost 15 000 kilometrů. Přípravy vědců ještě před cestou zachytila Martina Pouchlá.
Tady to máš.
Skvělé, děkuji.
Jo, je tam banánovka seřezaná a tady je další krabice.
To je moje druhé zavazadlo.
Teď je velká černozelená taška ještě prázdná. Přístroje, které pojme, jsou zatím nachystané na stole v pracovně klimatologa Kamila Lásky.
Takže tady teďka rozbaluju jeden z těch klíčových přístrojů pro nás. Jedná se o radiometr, kterým měříme energetickou bilanci. Je na takovém dlouhém, skoro metrovém rameni a na jeho konci potom je citlivý detektor, pomocí kterého vlastně my měříme toky krátkovlného a dlouhovlného záření, které jednak přicházejí z atmosféry, ale samozřejmě také vlastně se odráží od zemského povrchu.
Kromě šedého terčíku na kovovém držadle výzkumník postupně připravuje na přesun automatickou meteorologickou stanici nebo akustický anemometr neboli přístroj k měření směru a rychlosti větru. Tato a další zařízení pomůžou zjistit, co všechno má vliv na akumulaci nebo naopak úbytek sněhové pokrývky a především na zmenšování ledovců v Antarktidě.
Ta problematika ledovců je velmi složitá a podílí se na tom celá řada dalších faktorů, které třeba ještě nejsou nebo nemáme tak dobře prozkoumány.
Láska pracuje společně s kolegy z Univerzity Karlovy na výzkumném projektu, který měří ledovcovou hmotu a její změny v čase. Na základě leteckých a družicových snímků se jim podařilo zrekonstruovat, jak se ledová masa v uplynulých 30 letech měnila. A podrobná data nasbíraná v terénu pomůžou co nejpřesněji nasimulovat, jak se led může chovat v budoucnu. Grant zajišťuje peníze pro jejich výzkum po dobu 3 let. Ostatní dlouhodobé studie, které čeští vědci na zaledněném kontinentě provádějí, jsou ale v prekérní situaci. Ministerstvo školství přestalo vědecké expedice financovat z dosavadních zdrojů na velké výzkumné infrastruktury. Aktivity v Antarktidě jsou logisticky i časově specifické a v českých podmínkách podle vedoucího českého antarktického výzkumného programu Daniela Nývlta chybí příhodný dotační program. Pracuje ale na tom, aby se to co nejdřív změnilo.
Pokud jednání s ministerstvem školství budou probíhat tak jako doposud, tak očekáváme, že bychom mohli najít společnou cestu, tak řekněme v červnu.
Zpět ale do pracovny Kamila Lásky.
Jsem si všimla, že na poličkách kromě odborných knih, které se věnují klimatu, hydrologii a dalším tématům, tak máte i průvodce Chile Argentinou. Pokolikáte vlastně tím jižním směrem jedete?
Po 14.
V kterém roce jste tam byl poprvé?
Poprvé v Antarktidě jsem byl v roce 1996.
Pozorujete po těch 24 letech nějakou změnu i čistě tím zážitkem toho být tam bez nějakých dat směřicích přístrojů?
Ty rozdíly jsou relativně malé pro to oko, ale když si vezmu jenom letecké nebo družicové snímky a podívám se na to, jak vypadaly tamní ledovce v roce 1996 a v současnosti, tak ten rozdíl je markantní, je obrovský a je až teda děsivý.
I proto je podle Daniela Nývlta pokračování v českých vědeckých aktivitách na Antarktidě důležité. Zdaleka nejde jen o prestiž.
Antarktida je stále kontinent, který udržuje naši planetu ve stavu, v jakém ho máme, a pokud se začne Antarktida významněji měnit, tak to bude mít nedozírné dopady na celé přírodní prostředí naší planety, včetně severní polokoule a střední Evropy.
A můžou to být i čeští vědci. Jejichž data můžou pomoci se na změny klimatu připravit. Z Brna Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.
Čeští vědci pracují na průlomové studii. V dosud nejrozsáhlejším epidemiologickém výzkumu sledují vliv znečištěného životního prostředí na zdraví populace. Zaměřili se přitom na Moravskoslezský region, který je jednou z nejvíce znečištěných lokalit u nás. Rozsáhlá studie, známá pod zkratkou HAJE, probíhá i na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. V tamním centru diagnostiky lidského pohybu testují vědci aktivní běžce. Co všechno studie obnáší, zjišťovala Andrea Skalická.
Potřebují po vás, ať nehybně ležíte v této pozici zhruba 3 minuty. Oči můžete nechat otevřené nebo zavřené, to záleží na vás.
Jeden z účastníků výzkumu právě podstupuje vyšetření denzitometrem. Mimo jiné se díky němu dozví, jak je na tom s hustotou kostí. Přístroj obsluhuje laborantka Jitka Macháčková.
Pán je vlastně pod tím přístrojem, vy už sedíte u počítače a za chvilku uvidíte výsledky toho měření.
Ano, tady se nám bude zobrazovat ta měřená oblast, v tomto případě je to celé tělo, takže tady uvidíme stíny celého těla.
Speciální vyšetření na denzitometru je jenom jedním z mnoha testů, kterými lidé zapojení do studie HAJE procházejí. Další dobrovolník leží právě pod magnetickou rezonancí a podstupuje vyšetření mozku.
Pacient nebo proband v našem případě je hlavou vlastně napřed, slyší vlastně ten hluk úplně zevnitř. Je to takové nejvíce nepříjemné, protože je to poměrně úzký prostor, ale je to krátkou dobu a dá se to vydržet bez problémů.
Říká radiologický asistent Dominik Vilímek.
Děláme také rezonanci kolena, kde zejména sledujeme vlastně kolenní chrupavku a přední křížový vaz a také děláme vlastně kotník, kde zejména zase sledujeme tu kotníkovou chrupavku a achilovou šlachu a potom vlastně veškeré tyto data bereme, zpracováváme a používáme různé kvantitativní metody, kde vlastně sledujeme kvalitu vlastně těch chrupavek toho předního křížového vazu, popisujeme jednotlivýma parametrama, jak to vlastně vypadá.
V Centru diagnostiky lidského pohybu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity jsou dobrovolníci rozděleni na dvě skupiny, na běžce a neběžce. Polovina jich je z Ostravska a Karvinska, druhá z jižních Čech, kde je životní prostředí znečištěné nejméně. Celkem tady bude vyšetřeno 1500 lidí. Jejich kroky povedou také do fyziologické laboratoře, říká její vedoucí Lukáš Ciprián.
Ta fyziologická část se snaží podívat na to, jak znečištěné prostředí může ovlivňovat nejrůznější ukazatele, které spojujeme se zdravím. To bývají ukazatele z krve, ukazatele chronického zánětu, oxidativního stresu. Dále sledujeme výkonnost těch jedinců, jak to souvisí se znečištěným prostředím a vlastně i pohybem v tom znečištěném prostředí.
Kolik mají dobrovolníci zapojení do studie pohybu, monitorují chytré náramky. Na ruce je mají po celý rok, říká Lucie Křetinská.
Data vlastně z toho náramku probandi synchronizují přes aplikaci do jejich účtu. To my potom vidíme u nás na serveru, takže my vlastně máme přístup k těm jejich informacím v podstatě online nepřetržitě a na závěr té studie se potom budou dělat nějaké vyhodnocovací výsledky.
Dobrovolníci, kteří se rozhodli zapojit do výzkumu, vyplňují také velmi detailní dotazníky, podotýká Petra Macounová z Lékařské fakulty Ostravské univerzity.
Tam se hodnotí epigenetické vlivy, to znamená, co předcházelo jejich vlastnímu životu, i to, jak se chovala matka v těhotenství, kde žila, jaký tam byl způsob vytápění, jestli byla třeba exponovaná nějakému pasivnímu kouření nebo nějakým dalším rizikovým faktorům právě v tom ovzduší. Dále se tam i hodnotí vlastně, jestli předkové toho probanda pochází z té zkoumané lokality, protože my máme dvě kohorty, jedna je z Moravskoslezského kraje a k tomu je kontrolní kohorta z Jihočeského kraje, kde vlastně je nejčistší ovzduší v republice, proto to máme jako kontrolní skupinu.
Vybraní zájemci z obou regionů také dostávají na 24 hodin monitor prašnosti, připomíná Roman Farana z Centra diagnostiky lidského pohybu Pedagogické fakulty.
Dokáže přesně postihnout, jaký je ten aktuální stav toho ovzduší v tom prostředí, kde se ten člověk momentálně pohybuje po dobu těch 24 hodin, čili máme i tady tuhle zpětnou vazbu o tom akutním vlastně zatížení, co se týče té prašnosti.
První výsledky dílčích studií projektu HAJE by se mohly objevit už v průběhu letošního roku. Studie ale poběží až do roku 2022. Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Magazín Leonardo.
Vědecké seriály se už staly pravidelnou součástí vysílání Plusu. Tento týden jsme se zaměřili na elektronické cigarety. Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv mluvil už na konci roku 2018 až o epidemickém šíření užívání elektronických cigaret mezi mladými lidmi. Meziročně se počet uživatelů e-cigaret ve věku mezi 17 a 18 lety ve Spojených státech zdvojnásobil na více než 20%. Přestože bylo cílem omezit přístup mladých lidí k tomuto výrobku a zlepšit prevenci už v minulosti, elektronické cigarety jsou mezi mladými stále velmi populární a v posledních letech se navíc staly zdrojem zábavy. Jaká jsou rizika tohoto trendu, zjišťovala naše redaktorka Zuzana Machálková. Dobrý den.
Hezký den. Naplnit cíle se Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv zatím nepodařilo. Na začátku tohoto roku proto vydali prohlášení, ve kterém avizovali přísnější kontrolu neautorizovaných ochucených elektronických cigaret, ke kterým mají přístup právě děti a mladiství, kteří si neuvědomují možná rizika, která sebou užívání tohoto výrobku nese. Právě některé příchutě ve vaponizérech mohou mít podle odborníků toxické účinky a způsobovat v těle různé záněty. Některé příchutě se ale zákazu vyhnou, třeba mentolová nebo nikotinová. Riziko přitom spočívá především v tom, že dlouhodobé dopady e-cigaret doposud nejsou zcela známy a objevilo se už několik případů, kdy měli teenageři vážné zdravotní problémy, které pravděpodobně způsobilo nesprávné užívání výrobku, přesněji tedy výběr a dávkování náplní.
Jak konkrétně Spojené státy na varování Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv zareagovaly a přistoupily k nějaké prevenci, třeba i jiné státy?
Koncem minulého roku začal v USA platit zákon, který umožňuje koupit e-cigaret až od 21 let. Do té doby to bylo od 18 let. Třeba San Francisco už ale e-cigarety kvůli vysokému počtu mladých kuřáků v polovině loňského roku úplně zakázalo a na konci tohoto měsíce má končit dočasný zákaz i v americkém Massachusetts. Zákaz dovozu, výroby i prodeje e-cigaret platí i v Indii a o úplném zákazu uvažuje také Izrael. Některé země omezují prodej obdobných výrobků především od konkrétních firem. Největší kritika míří k americké společnosti Juul, která se zakládá na nabídce nejrůznějších příchutí a cílí právě na mládež. Online prodej e-cigaret z této společnosti zakázali třeba v Číně.
A jak je to u nás? Jak je to s dostupností e-cigaret pro mladé lidi v České republice?
Výzkumy ukazují, že v Tuzemsku e-cigarety vyzkoušelo 40% mladých lidí ve věku 16 let a téměř třetina z toho je kouří pravidelně. Dětský mozek je přitom na vytvoření závislosti mnohem náchylnější, než je tomu u dospělých, pokračuje adiktolog z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a vojenské fakultní nemocnice Adam Kulhánek.
Pokud dítě užívá cigaretu s nikotinem, tak má vysoké riziko, že se může stát závislé na nikotínu, protože dětský mozek je mnohem citlivější právě tady k této fyzické závislosti na nikotínu. Co se týká toho takzvaného vapování jako takového, je tam důležité brát ohled také na to, že ten aerosol není zcela bezpečný, že vždycky bude obsahovat nějaké toxické škodlivé látky, byť v malých koncentracích, ale stále škodlivé.
Elektronickou cigaretu i ostatní komponenty si v Česku si člověk mladší 18 let nekoupí, nicméně často se tak děje online. Garanci plnoletosti pak nezíská prodejce, ale až přepravce.
A proč jsou právě elektronické cigarety pro mladé lidi tak atraktivní?
Podíl na tom mají pravděpodobně i někteří influenceři a youtubeři, kteří svým sledovatelům na sociálních sítích dávají tipy na různé triky s kouřem z e-cigaret, radí jim s různými trendy a celkově kvůli tomu v očích mladých lidí vzniká pocit, že kouřit e-cigarety je takzvaně cool. Na některých z podobných blogů jsem se dočetla, že ovládat triky s kouřem z e-cigaret je cesta k dobrému dojmu na vrstevníky. Popularitě e-cigaret u teenagerů ale napomáhají i reklamy, také nejčastěji na sociálních sítích, které propagují a zatraktivňují právě různé neobvyklé příchutě. Je tedy důležité, aby zodpovědnost převzali rodiče i školy a informovali mládež o možných zdravotních rizicích e-cigaret. A v neposlední řadě by se na prevenci měl zaměřit i samotný stát a výrobci a omezit reklamu, která s trendem kouření cílí právě na mladé lidi.
Říká Zuzana Machálková, díky.
Naslyšenou.
Na téma elektronické cigarety teď ještě pokračujeme. Tato technologie totiž zaujala i kuřáky marihuany, kteří pomocí e-cigaret začali užívat roztoky s látkou THC. V návaznosti na to se ale ve Spojených státech amerických vloni objevila epidemie plicní choroby, která si vyžádala dokonce několik desítek mrtvých. Víc informací má Ondřej Novák z naší vědecké redakce. Dobrý den.
Zdravím tě. Situaci ve Spojených státech amerických pravidelně mapují odborníci z Michiganské univerzity. Podle jejich poslední studie je vapování hlavně mezi mladými lidmi stále populárnější. Zatímco užívání opiátů, tabáku nebo alkoholu mezi 19letými klesá, tak počet vapujících studentů za poslední roky stouplo o 900%. V posledních ročnících amerických škol vapuje zhruba šestina studentů.
A roste mezi nimi i už zmíněné vapování marihuany?
Přesně tak. V uplynulém roce marihuanu podle zprávy z Michiganské univerzity vapoval každý pátý americký adolescent ve 12. ročníku školy. S tím, jak roste tato forma užívání THC, ale odborníci stále častěji varují před zdravotními riziky. Potvrzuje to Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku.
To není z elektronických cigaret. To je právě důležité ujasnit, o co se jedná. Ten roztok v elektronických cigaretách rozhodně není olej a neobsahuje olejnaté látky. Je to ve vodě rozpustné alkoholový roztok v podstatě. A to, co se stalo ve Spojených státech, nebo ty popsané případy, se jednalo o vdechování olejů nebo výparů zahřátých olejů, které obsahovaly různé výtažky marihuany.
Asi bychom měli vysvětlit, proč jsou náplně z THC tak škodlivé.
Nebezpečné jsou proto, že obsahují acetát tokoferolu, což je vitamín E. To je pro tělo jinak velice důležitý prvek, který funguje jako antioxidant a chrání buňky před oxidačním stresem. Při vapování ale těžce poškozuje plíce, pokračuje Eva Králíková.
To je látka, která se používá na zahuštění těchto olejů. A to je něco, co se v elektronických cigaretách vůbec nevyskytuje. Takže byla velká kritika právě tomu, že mediálně se propojovala tato onemocnění a tato poškození plic s elektronickými cigaretami, protože s těmi klasickými elektronickými cigaretami, tak jak jsme o nich mluvili, to vůbec nesouviselo. Vapování olejů z THC a hlavně teda těmi sloučeninami vitaminu E je něco úplně jiného než elektronická cigareta.
Americký prezident Donald Trump v reakci na vzrůstající počet onemocnění navrhl zákaz ochucených likvidů do e-cigaret. Výrobci náplní se ale bránili právě argumentem, že za nemoc můžou pravděpodobně oleje z THC, nikoliv běžné ochucené likvidy. I tak ale k zákazu přikročilo několik amerických států. Nutno dodat, že vitamin E je podle odborníků pravděpodobný viník tohoto onemocnění, ale náplně do e-cigaret můžou teoreticky obsahovat i další nebezpečné látky, které poškozují plíce.
V souvislosti s vapováním THC se ve Spojených státech dokonce hovoří o epidemii tajemné plicní nemoci. Kolik lidí zatím onemocnilo?
Ve Spojených státech amerických lékaři zaznamenali více než 2,5 tisíce případů poškození plic po vapování THC a 57 lidí zatím na nemoc zemřelo. Alarmující je, že podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí 1/6 pacientů onemocnila poté, co vapovala náplně z THC, které byly běžně koupené v obchodech.
V některých amerických státech je totiž užívání marihuany legální, abychom vysvětlili. Znamená to, že výrobci e-cigaret začali nabízet náplně s touto látkou?
Přesně tak, v některých státech jsou takové náplně relativně běžně dostupné a podle průzkumu CDC tyto produkty užívalo 16% pacientů se zmíněnou plicní chorobou a reálné počty budou podle výzkumníků pravděpodobně ještě vyšší.
Téma jsme probrali s Ondřejem Novákem, díky.
Díky a naslyšenou.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 11:30 na Plusu.
Už půl roku obíhá zeměkouli česká družice Lucky 7. Náš první soukromý satelit je údajně nejlevnějším kosmickým projektem, protože na začátku byl jen 30-tisícový kapitál. A jak zjistila Eva Kézrová, přestože je teď družice Lucky 7 na oběžné dráze, zároveň ji můžete vidět i tady na Zemi, konkrétně v pražských Holešovicích.
Na aktuální výstavě Cosmo Discovery v pražských Holešovicích je totiž k vidění identické dvojče české družice Lucky 7. Není to replika, je to opravdu funkční družice, která, kdyby bylo nutné, může letět do kosmu?
Ano, je to v podstatě předstupeň toho letového modelu, který nám lítá každý den nad hlavami. Je funkční, kdybychom vytáhli červenou vysačku, která je doplňkem té konstrukce, tak bychom mohli s ní začít komunikovat třeba přes radiový spoj, kdybychom ho tady měli sebou.
Tak to už mi vysvětluje autor této družice Jaroslav Leifer ze společnosti Sky Fox Labs. Když se na tu družici teď díváme, tak ona je to vlastně taková krychle hraně asi 11 cm, jak jsem si našla, a z ní trčí 4 z mého pohledu hliníkové pásky, ale to tak asi nebude.
Jsou to ocelové pásky ze svinovacího metru, nechali jsme se inspirovat českým Magionem.
Z té strany, ze které je otevřená ta družice, dá se říct, že jsou taková patra a vidím tam 1, 2, 4, 5, možná takových 10 destiček různých barev, zřejmě různých povrchů. Co to vlastně je?
Jedná se o jednotlivé elektronické systémy, úplně dole je napájecí systém, zhruba v prostřed kvůli vyvážení a centrální centralizaci těžiště se nachází deska s akumulátory a nad ním potom palubní počítač a deska se senzory, to znamená 4 elektronické desky. A ty zbylé destičky nebo plochy jsou hliníkové panely, které fungují jako ochrana proti vesmírné radiaci, to znamená je to stínění.
Tohle ta kostička, která nám krouží nad hlavami ve výšce zhruba 530 km, jaký má úkol?
Primárně otestovat nové metody v návrhu elektroniky s použitím komerčních součástek, tak aby tady se daly použít ve vesmíru. A dneska je to vlastně více jak 6 měsíců, kdy tady satelit je plně v provozu, takže se ukazuje, že to opravdu mělo smysl, že to funguje.
Zrod první české soukromé družice ale nebyl tak jednoduchý. Úplně na začátku byla před zhruba 10 lety iniciativa České kosmické kanceláře adresovaná studentům, jak mi přibližuje její ředitel Jan Kolář.
Minimálně 3 týmy tehdy přišly s tím, že by rádi udělali družici nebo že už na ní i pracují. Ale není to jenom o znalostech, ale taky o podmínkách. Takže ze všech těch 3 se Lucky 7 podařilo skutečně dopravit na oběžnou dráhu, ale už ne v tom původním složení jako studentský tým na ČVUT, protože se ukázalo, že je ta cesta poměrně složitá.
Lucky 7, kterou vidím před sebou, váží zhruba 1,5 kg a dávali dohromady Jaroslav Leifer s kolegou z ČVUT Pavlem Kovářem. Ale nejprve jste si na ně museli vydělat a pokud vím, tak jste za 30 000 korun postavili kosmický GPS přijímač a ten pak prodali do 12 zemí světa.
To je taková největší kuriozita, na kterou jsme nejvíce pyšní. Nám se povedlo vlastně takový husarský kousek prodat něco, co ještě ve vesmíru nebylo, což je typická doktrína mnoha zástupců různých organizací, kteří tvrdí, že nejprve potřeba získat tu letovou zkušenost. U elektroniky je to tak, že máte možnost v simulačních laboratorních podmínkách tedy otestovat, jestli to zařízení funguje. To znamená, dá se i simulovat GPS signál.
Díky tomu také mladíci získali potřebné 3 miliony korun a také možnost umístit svou družici na ruskou nosnou raketu Sojuz. Podle Jana Koláře před pár lety prakticky nemožná věc.
Rozhodně je to úspěch, který není ještě v tuhle tu chvíli dost doceněn.
Česká družice Lucky 7, která je sestavena převážně z komerčně dostupných materiálů, oběhne Zemi za zhruba 1,5 hodiny. A tak se Jaroslava Leifera ptám, jaká nejzajímavější data vám už poslala.
Nejpišnější, já osobně jsem na první barevnou fotografii pořízenou českou družicí ve vesmíru, protože magie oni buď kameru neměli, nebo ji měli černobílou. A potom to jsou samozřejmě ta telemetrická data, protože na nich právě sledujeme, jestli ty systémy stárnou nebo jsou tou kosmickou radiací ničeny. A zatím se zdá, že je vše tak, jak při startu 5. července.
Takže co bude dál?
Mým cílem je pomoci lidstvu v kolonizaci Marsu. Nebudu předjímat, ale těch snů a těch projektů je rozpracovaných několik.
A jeden sen je tady zhmotnělý na výstavě Cosmos Discovery v pražských Holešovicích. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Nadměrná těžba říčního písku ohrožuje stabilitu břehů a tím pádem i lidská obydlí a životy, přestože se písek těží právě jako stavební materiál. Vědci z univerzity v Southamptonu studovali situaci na řece Mekong v Kambodži a doporučují, aby se těžba písku začala odpovědně regulovat. Více ví náš vědecký redaktor Martin Srb. Dobrý den.
Dobrý den.
Co se děje nebezpečného? Pojďme popsat, co se děje na řece Mekong.
Těžaři tam bagrují písek ze dna řeky ve velkém a těží ho mnohem více, než kolik se ho přirozeně usazuje a tím pádem řeku prohlubují. Podle studie zveřejněné v odborném časopise Nature Sustainability se na dolním toku Mekongu ročně vytěží kolem 50 milionů tun písku. Těžební jámy jsou tam hluboké kolem 8 metrů. Usazeniny, které řeka přináší, nestačí jámy zaplnit a řeka se tím prohlubuje.
Zároveň s tím se prohlubuje i riziko sesuvu.
Je to tak. Vědci proměřovali říční dno a břehy pomocí laseru a spočítali, že stabilitu břehů může narušit i prohloubení řeky o pouhé 2 metry. Břehy se podemílají, sesouvají se a s nimi se sesouvají i domy. Přitom právě kvůli stavebnímu rozmachu se v řece písek těží.
Kdy se začaly objevovat první neblahé důsledky té těžby?
Odborníci na ně upozorňují asi 3 nebo 4 roky. S tím, jak se zvyšuje ekonomická úroveň zemí jako Kambodža a zároveň bohatnou i už bohaté státy, tak se neustále zvyšuje poptávka po stavebním písku. Podle webu Tech Insider spotřebovala Čína v letech 2011 až 2013 více písku než Spojené státy za celé 20. století. Písek je jedna z nejpoptávanějších přírodních surovin na Zemi, před ním jsou snad jen voda a vzduch, a většina lidí má pocit, že je všudy přítomný, upozorňuje biolog Les Kaufman v reportáži americké veřejnoprávní televize PBS.
Písek je ve skutečnosti velmi omezená surovina. Může dojít. Existuje ale velký stimul, aby se těžil buď ze sladké vody, nebo z oceánu.
Asi bychom měli vysvětlit, proč je tak velký zájem o říční nebo mořský písek. V čem je lepší než třeba písek z pouště?
Ten písek ze dna řeky nebo moře se dá použít do betonu, ale pouštní písek je na to příliš jemný. Zrnka jsou moc obroušená a beton z něj by asi nedržel pohromadě. Proto třeba i bohaté Arabské Emiráty, přestože to jsou pouštní státy, písku mají okolo dost, tak písek dovážejí. Z moře těžit nechtějí pochopitelně, aby nepřišli o pláže. Například známý mrakodrap Burj Khalifa v Dubaji je postavený z betonu z australského písku. Dalším příkladem velké poptávky po písku je ostrovní stát Singapur, který uměle zvětšuje svou rozlohu směrem do moře. Podle informací PBS dováží písek z Kambodži, a to i nelegálně.
A je tohleto podle vědců problém jednotlivých států nebo spíš celosvětový?
Některým státům by měl písek dojít už v letošním roce, ale blížíme se celosvětovému problému. Autor knihy World in a Grain, čili řekli bychom svět v zrnku písku, Vince Beiser, uvedl pro Tech Insider, že náznaky jsou patrné i ve Spojených státech.
To první, co nám dává najevo, že je něco špatně, jsou ceny. Myslím, že je to jeden z důvodů, proč bydlení tolik zdražilo prakticky ve všech amerických velkoměstech, protože za posledních 30-40 let písek zdražil pětinásobně. Samozřejmě je to jedna ze základních věcí. Když stavíte dům, potřebujete písek do betonu.
Tuší vědci, jak se s písečnou krizí dá bojovat?
Těžba ve velkých řekách se podle nich nemusí úplně zastavit, ale měla by se přizpůsobit tomu, jak rychle se písek na dně obnovuje. Výpadky v dodávkách písku se dají nahradit drcením kamene anebo využitím recyklované stavební suti.
Říká Martin Srb, který byl se mnou ve studiu. Díky.
Naslyšenou.
A my jsme tímto vyčerpali témata magazínu o vědě pro tento týden. Pohodu při poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.